Sveiki, cienījamie skatītāji! Es esmu Mans Sīvāns, un šis ir raidījums par ārvalstu notikumiem komandu centrs. Krievija savu pilna mēroga iebrukumu Ukrainā sāka pirms 637 dienām, jeb gada un gandrīz 9 mēnešiem. Lai arī nav piepildījušies Kremļa sapņi par ātru pilnīgu Ukrainas pakļaušanu, Krievija ir spējis sakopot spēkus un joprojām turpina okupēt lielu daļu Ukrainas teritorijas. Savukārt visas cerības par vērā ņemamu pretestību karam pašā Krievijā līdz šim ir izrādījušās veltas. Par to, kas notiek Krievijā un kā karš maina situāciju šajā valstī, šodien runāsim ar Austrum Eiropas politikas pētījuma centra pētnieku Mārci Balodi. Sveiki, Balodi kungs!
Sveiki!
Karš Ukrainā ir iegājis tādā statiskā pozīciju kara fāzē pašlaik. Vai var teikt, ka arī Krievijā ir iestājies statisks politisks stāvoklis, kas Kremlim rada samērā komfortablus apstākļus?
Zināmā mērā, jā, mēs varam runāt par to, ka Krievijā iekšpolitiski pastāv tāds nosacīts statisms, proti nenotiek aktīvu kaut kādu notikumu, kuri varētu krasi mainīt spēku samēru vai krasi ietekmēt iekšpolitisko situāciju. Bet tajā pašā laikā apgalvo, ka process iekšpolitikā ir izteikti statisks, arī nebūtu līdz galam korekti, jo kopš pārnā gada 24. Februāra var redzēt, ka sabiedrība arī noskaņojums mainās un ar laiku pielāgojas situācijai. Jo, piemēram, šobrīd un faktiski jau kopš pagājušā gada beigām tiek runāts par aizvien lielāku sabiedrības slīkšanu, faktiski tādā sociālpolitiskā apātijā. Sabiedrība arī depolitizējas, protams, sabiedrība mēģina distancēties no politikas kopumā un mēģina dzīvot savu neatkarīgo dzīves, dzīvot, nodarboties ar savām ikdienišķajām problēmām un vispār netikt iesaistītai kaut kādās Kremļa norisēs. Un tajā pašā laikā, piemēram, viņi runājam par socioloģiju, kas, protams, Krievijas gadījumā nav uzskatām par pilnībā uzticām un pilnībā precīzu. Arī liecina par to, ka lielā daļā sabiedrības karš liek uzdot jautājumus par to, kur šis karš varētu ilgtermiņā aiziet, un ka no šī kara vispār būtu jāmēģina kaut kādā veidā tikt ārā. Un sabiedrībā pastāv arī nogurums no kara, līdz ar to apgalvot, ka sabiedrība arī būtu pilnīgi uz vietas stāvēt, un iekšpolitiskā situācija nemainītos arī noteikti nevar.
Vai pēc šī Ukrainas vasaras pretuzbrukuma, kas, diemžēl, nenesa tādus rezultātus, kā daudz cerēja, Krievijā vērāms kaut kāds optimisms gan politiskā līmenī, gan sabiedrībā?
Šobrīd es domāju, ka tādam optimismam īsti pamata nav, karāgadiem man nav tāda skaidra indikātora, kas liecinātu, ka tur pastāvētu optimisms, jo daļai sabiedrībā, piemēram, pēc Russianfield datiem kopš no februāra, atvainojos no oktobra beigām, liela daļa sabiedrības atbalstīt mierizlīguma panākšanu šobrīd. Saprotams, tas jautājums ietver sevi arī paturēt pašreiz Krievijas kontrolē esošās teritorijas, taču faktiskā tāds liecina par to, ka tai puse sabiedrības šobrīd iestātos par izbeigt karadarbību un atgriezties pie ierastās dzīves. Un es domāju, arī Krievijas politiskajās aprindās, lai gan pretuzbrukums zināmā mērā nes arī pozitīvas ziņas, jo Ukrainas ieguvumi nebija tik liela, kā iespējams arī varbūt Krievija zināmā mērā baidījās. Taču tik un tā jautājums ilgtermiņā paliek aktuāls par Ukrainas spējām piesaistīt jaunus resursus, pārveidot un pilnveidot esošos resursus un atkārtot pretuzbrukumu vai nākamgad vai jau aiznākamgad. Līdz ar to, es domāju, Kremlī atslābums arī noteikti vēl nav manāms.
Kara sākuma posmā mēs vēl redzējām spontānus protestus, ka cilvēki izgāja ielās, tūkstošiem cilvēki tika aizturēti, bet masveidīgi protesti pēc tam vairs nenotika tikai kaut kādu varbūt atsevišķi pa dažiem cilvēkiem. Vai tas nozīmē, ka režīmam ir izdevies iebiedēt cilvēkus, piemēram, sodot arī bērnus par pretkara zīmējumiem un visādi šādi paraugu gadījumi, vai vienkārši sabiedrības daļa, kas ir gatava protestēt, ir pārāk maza, vai trūkst vienkārši viņam līderu?
Es domāju, šeit visas šīs atbildes ir savstarpēji papildinošas, jo viena lieta, ko mēs pēc tam noteikti varējām redzēt, jā, sākumā bija protests un pat lielāka mēroga protests, un valsts vara pret tiem vērsās aktīvi un arī agresīvi. Un tas jau bija pirmais indikators tam, kā režīms grasās cīnīties ar jebkādu veidu politisko opozīciju vai jebkādu veidu politisko nepakļaušanos. Protams, tas ir represijas. Represijas ir ārkārtīgi bargas, piemērojums par ļoti plašu nodarījumu klāstu, tai skaitā par nodarījumiem, kuri nu, faktiski neiztur nekādu kritiku, tīpaši, piemēram, kriminālu pantu piemērošanu par tā dēvēto armijas diskreditāciju, kas faktiski nozīmē par armiju pateikt, ja ko, kas nav glaimojoši. Tajā pašā laikā Krievija visu šo laiku ir paturējusi savas robežas atvērtas, kas nozīmē, ka tie, kuri ir bijuši spējīgi un rocīgi pamest Krieviju, piemēram, savu politisko uzskatu dēļ, viņi to ir varējuši darīt. Līdz ar to šīs atvērtās robežas ir kalpojušas, kā zināmā mērā, kā tvaika nolaišanas mehānisms no sabiedrības, ļaujot faktiski emigrēt tiem, kuri potenciāli varētu kļūt par šiem protestu līderiem, kuri varētu veidot šo te protesta masu. Treškārt, Krievijā arī pēdējā, nu jau pusotra gada laikā ir attīstījusies, vienkārši sakot, stučīšanas kultūra. Piemēram, arī daži no pēdējā laikā skaļākiem gadījumiem, kad cilvēkiem ir tikuši piemērots jau pat krimināla likuma panti par armijas nomalinošanu vai kādu veidu citu politiski motivētu panti, tie tika piemēroti pateicoties tam, ka kāds cilvēks bija ziņojis policijai par šo te cilvēku rīcību, kā nu pat, piemēram, arī noteicētā mākslinieca, kuru bija veikalos cena birkas aizvietojas ar vēstījumiem, arī par viņu tika ziņots policijai. Līdz ar to Krievijā ir izveidojusies arī un attīstīsies pareizāk šī te kultūra, kad sabiedrība pati iekšēji var ievērot šāda vispār kolektīvās domas ievērošanu var uzraudzīt un šādus te cilvēkus, kuri uzdrošinās spert soli sāņus, kuri uzdrošinās pateikt, nē, ka par viņiem tiek ziņots, un līdz ar to tas jau nonāk arī tiesību sargājušo iestāžu redzes lokā. Līdz ar to atbildot to jautājumu, šeit visas atbildes ir zinām, mērā pat vienlīdz pareizes. Krievijā šobrīd nav protestu līderu, kur varētu, teiksim, zem savu karogu pulcēt lielas cilvēku masas, līdz ar to protests lielākoties ir individuāli vai mazas cilvēku grupas. Tajā pašā laikā Kremlis ir pasipinājis represijas visos līmeņos, nešķirojot, tā skaitā sodot pat vecākus par viņu bērnu zīmējumiem, ko sastāt klases skolnieks, piemēram, ir zīmējusi. Līdz ar to šī te pieeja ir tiešām visaptveroša. Bet arī manāms jā, to, ka Krievijas sabiedrībā kopumā vēl pastāv šī te apātija, līdz ar to cilvēki arī izvēlas distancēties savas arī lielā mērā izdzīvošanas nolūkos. Mm-hmm.
Arī kaut kad vienu brīdi bija tādas prognozes, ka Krievija atkāpās no Kīvas, pēc tam zaudēja Harkivas apgabalu, zaudēja daļu Hersonas apgabalu, nu, ko ir ļoti grūti pasniegt, kā saucamā speciālā militāra operācija ir pēc plāna, ka viss ir, nu, to ir ļoti grūti pasniegt, kāpēc šie faktori arī nekādā veidā, tas nekādā veidā nesatrināja Kremli, jo tas var ietekmēt ne tikai cilvēks ir pret karu, bet arī šo galēji labējo spārnu, kur uzskata, ka Kremlis ir pārāk maigs pret Ukrainu, ka nekaro līdz galam, kā būtu viņu prāti jādara.
Es domāju, varētu teikt, ka Kremlis tas nav satricinājis, taču nevarētu arī gluži apgalvot, ka Kremlis būtu teicis cauri sveikām, sausām kājām. Ja, piemēram, ja runājam arī par turbo patriotiem, ka viņi pēdējo pusotru gadu ir bijuši ļoti aktīvi, ļoti pat agresīvi, tā skatā kritika vēršot ne tikai pret aizsardzības ministriju vai Krievijas bruņotajiem spēkiem, bet arī pret brīžiem pret Putinu personīgi, kas Krievijā līdz šim bija ļoti liels politisks tabū. Tieši par to, ka lūk, valsts mēģina karot pēc miera laika principiem, lai gan vispār vajadzētu ieviest vispārēju mobilizāciju, kara ekonomiku un pārsākt izlikties, ka šī ir kāda militāra, speciāla militāra operācija. Tajā pašā laikā, ja skatāmies uz sabiedrību, šeit ir divi tādi galvenie aspekti. Viens ir tas, ka Kremlim ir šī te, zinām, mērā privilēģija konstruēt realitāti. Kremlis Krievijā kontrolē informatīvo tālpu, līdz ar to viņi var tieši kontrolēt to, kā sabiedrība var uztvert vispār noteikošo un kāda informācija pieejama. Un ja paskatāmies ar informatīvo tālpā, Krievijā pastāv ārkārtīgi daudz dažādu skaidrojumu par to, kāpēc vispār tad Krievija atrodas šobrīd Ukrainā, sākot ar teorijām par nacistiem, fašistiem Ukrainā, kur mēģina apspiest iedzīvotājus, beidzot ar cīņu pret sātanu vai kaut ko tādu. Līdz ar to tiek samuģināt visu šī realitāte tik tālu, ka faktiski jebko ir iespējams pasniegt vispār par uzvaru un par jebkādu veidu sasniegumu. Un otrkārt, šis galvenais vadmotīvs vispār Krievijas ārpolitikā ir tas, ka šī ir cīņa nevis pret Ukrainu, bet pret Rietumvalstīm kopumā un, protams, ar ASV un NATO priekšgalā. Un šādos apstākļos cīņa pati par sevi jau var tikt uzskatīta par soli pareizā virzienā, jo vienīgā alternatīva būtu padošanās šajā gadījumā Rietumvalstīm. Līdz ar to pat daļa sabiedrības, kur iespējams nezina, kā īsti orientēties, viņi arī uz to var skatīties, kā nu, vismaz Krievija mēģina kaut kādā mērā pretoties. Taču atkal nonākam pie tā, ka pat tie, kuri nepiekrīt vai tiem, kuri ir kritiski pret karu, viņiem nav īsti mehānismu, viņiem nav īsti sistēma, kā viņi varētu institucionalizēt un, teiksim, koordinēt, vispār pretoties un vēl vairāk ietekmēt notikumu gaitu.
Melnie līķumaisa arī kara sākumā bija prognozes. Nu, kad mājās sāks braukt līķumaisa, tad cilvēki sapratīs, ka kaut kas nav kārtībā, karavīru mātes sāks protestēt. Nu, labi, sākumā mēs varam izskaidrot, ka šos zaudējumus var paslēt vai arī pateikt, ka tie bija tikai līguma karavīri, bet tad viņi nāk arī vien vairāk un vairāk. Un tad izskatās, ka arī pret šo Krievijas sabiedrību ir imūna.
Šis tiešām ir jautājums, jā, šeit, kur daudz gaidīja krietni lielāku un krietni aktīvāku Krievijas sabiedrības reakciju. Un jāatzīst, jā, ka vismaz lielā mērogā, teiksim, nekāda vai tāda izteikti būtiska pretestība par to nebūtu bijusi. Daļēji tas ir gan skaidrojums ar to, ka Krievija centās veidot savus bruņotos spēkus lielā mērā pēc reģionāla principa, izmantojot resursus vienmērīgi, teiksim, no visas valsts teritorijām vai atsevišķos gadījumos. Pat no kādām attālākiem reģioniem, attālākiem un politiski mazāk svarīgiem, piemēram, lai nodrošinātu, piemēram, no Maskavas vai no Sankt-Pēterburgas, no citām lielajām arī politiski sensitīvām pilsētām, tikt iegūts pēc iespējas mazāk, varbūt pat militāro resursu, tīri, lai samazinātu šo te iespēju. Turklāt jāņem arī vairāk, ka daļa, teiksim, karavīru, kas ir krituši, tie ir arī bijuši brīvprātīgie karavīri vai profesionālo dienestu karavīri, kuriem vispār dienas armijā ir bijusi viena no iespējām, tīpaši tiem, kas ir no trūcīgiem reģioniem, varbūt pat vienīgā iespēja nodrošināt sev kaut cik cilvēku cienīgu dzīvi, arī stabilu algu un iespējams potenciālu izaugsmi. Līdz ar to šādi te kritušie tiek uztvērti arī varbūt nedaudz citā līmenī, ar to gal galā tie ir brīvprātīgi karavīri vai profesionālie, un diemžēl, bet karavīri darba realitāte ir tāda, ka var nākties iet bojā kaujas laukā, taču pilnīgi taisnība tas, ka tik gaidīt, jā, noteikti aktīvā Krievijas sabiedrības reakcija, taču jārēķinās arī Krievijas sabiedrībai dati noteikti par kritušajiem, par reālo kritušo un arī bezvēs pazudušo un gūstā saņemto skaitiem īsti nav pieejami, līdz ar to šīs te proporcijas par to, cik karavīru bija sākumā vai cik karavīru vispār ir devušies uz Ukrainu kopumā un cik no viņiem mājās ir atgriezušies labākajā gadījumā līķumaisā, sliktākajā gadījumā viņi vispār nav atgriezušies. Šāds statistikas, domāju, līdz viņiem nemaz nenonāk lielā mērā.
Bet tad varētu būt arī tā, ka šī Maskavas un Sankt-Pēterburgas citu kaut kādu lielo pilsētu iedzīvotājiem arī maz satrauc, kas notiek ar šiem reģionu cilvēkiem, kas iet karot Krievijas impērisko ambīciju vārdā.
Šāda iespēja pēcam noteikti daļā sabiedrības pastāv, ka tas ir nosacīts svešs karš, un kamēr, teiksim, karš nav ienācis konkrēta persona, teiksim, ģimenē un privātajā dzīvē, tas tiek uzskatīts par kaut ko salīdzinoši tālu, tā ir sveša problēma, un lai ar to cīnās tie, kurus tas tieši ietekmē.
Savulaik Mihails Khodorkovskis intervijā te ar Delfi, arī TV studijā, teica, ka šīs kompensācijas, ko saņem kritušo karavīru ģimenes, ir pietiekami lielas, lai šie cilvēki klusētu. Jūs arī tam piekrīt, nu, ka šis baltās ladas un viss darbojas.
Es domāju, daļās sabiedrības tīpaši tajā, kas ir trūcīga, kuriem arī, piemēram, jā, dienas bruņotās spēkos viena no retējām iespējām, saņemt kaut cik vērtīgu atalgojumu, ka iespējams jā, šajā daļā sabiedrības arī šīs kompensācijas, vai tās ir finansiāls vai graudā faktiski, ka tas ir gan spēcīgs atspējs, īpaši ņemot vairāk situāciju, kādā viņi atrodas. Tāpēc jā, es domāju, ka vismaz daļā sabiedrības tiešām tas apgalvojums ir patiesis.
2022. Gada rudenī tā saucamā daļējā mobilizācija, par kuru tur runāja mediji, ka Putins ir ļoti ilgi baidījies šo soli spert, kas liecina, ka viņš tomēr domā, par ko domā sabiedrība, un tas arī izjauc šo balansu, ka mēs nejaucamies politikā un jūs liekat mums mierā. Bet tas šajā brīdī ir izjaukt, cilvēki tiek iesaukti, un kāpēc tas neko nemainīja? Šis bija tas reģiona faktors arī?
Es gluži neteiktu, ka tas neko nemainīja, jo mēs ļoti atvarējām redzēt, kas notika uz Krievijas ārējām robežām, tīpaši virzienā uz Centrālu Aziju, kas skaidri apliecināja to, vismaz ko daļa sabiedrības, tīpaši galvenokārt gados jauni, pilngadīgi vīrieši, ko viņi domāja par šādu teiksim, sociālā līguma izmaiņām piespiedu kārtā. Tāpēc, un turklāt tas arī īstermiņā radīja, piemēram, Putina reitinga svārstības, tā ka tas, acīm redzam, bija faktors, kas, uz ko sabiedrība reaģēja, un lai gan reakcija nebija izteikti agresīva vai izteikti aktīva, nebija miljoniem cilvēku nedevās ielās, tas, ka pēc dažādām aplēsēm 300 tūkstoši cilvēku pameta Krieviju salīdzinoši īsā laika posmā, tas Kremlī noteikti nepalika nepamanīts. Un es domāju, tas arī noteikti viens no apsvērumiem, kas šobrīd tiek turēts prātā, runājot par iespējām teiksim, nākamo mobilizācijas vilni, kas varētu tikt darīts varbūt jau nākamgad.
Algotņu grupējuma Wagner Dumpis, kas varētu būt viens no spēcīgiem signāliem, ka Putins pilnībā nekontrolē visu, kas notiek valstī. Kāpēc šis Dumpis neaizgāja līdz galam? Tas tā bija plānots vai neizdevās, vai tas bija neticama veiksne, ka viņi vispār tik tālu aizgāja?
Es domāju, zināmā mērā šeit varbūt dažas atbildes mēs nekad tā īsti neuzināsim, jo, teiksim, organizātori vismaz tieši iesaistītās personas vairs nav starp dzīvējiem, Taču, gluži teikt, tas bija pārsteigums arī nevarētu, jo Prigožina daļa no tās viņa pievilcības, un īpaši tā daļa sabiedrības, ar kuru viņš spēja rezonēt, bija tieši bruņotos karavīri, kuri viņu redzēja kā salīdzinoši vienkārši cilvēku, kurš ir mačo, kurš nebaidās lietas saukt pēdiņās īstajos vārdos, un kurš ir, kurš principā iemieso principu vīrs un vārds. Un ka lūk, viņš devās šādā, tā, kā viņi paši to dēvē, taisnības gājienā pret bruņoto spēku, pret aizsardzības ministrijas patvaļu nekompetenci un kādiem citiem nodarījumiem. Un daļa sabiedrības, īpaši tā skaitā tie, kas gan dienu bruņotoju spēkos, gan arī aizsardzības ministrijā, ka viņi Prigožinu uzlūkoja tiešām, kā zinām, mērā, ja negluži ar cieņu, tad vismaz respektēja, ka viņam noteikti ir, kā teikšana, no viņam ir potenciāls. Taču tas, es domāju, kāpēc viņš neaizgāja tik tālu, ir viens variants ir tas, ka viņš pats nonāca, teiksim, diezgan lielā bezizējas situācijā, jo tuvojoties Maskavai, viņam faktiski būtu jālēmj par to, vai, principā, Maskavā vai Krīvijas galvaspilsētā uzsākt, iespējams, jau faktisku karadarbību, respektīvi viņš kļūtu nodarbotos ar valsts varas gāšanu bruņotā veidā. Es domāju, vienlaiks tas ir izraisījis, zinām, paralīzi vispār Krievijas pārvaldības sistēmā, jo šādā situācijā Kremlis jau vairākas reizes ir demonstrējis īslaicīgi nespēja pieņemt lēmumus, nespēja orientēties vispār šajā situācijā. Un es domāju, šeit vienlaiks arī pastāvēja bažas par to, ja, piemēram, tiktu pieņemts lēmumus izmantot Krievijas bruņoto spēkus pret šo tā gājienu, lai to apspiestu, vai šeit nerastos arī problēmas, piemēram, par potenciālu lojalitāti Krievijas bruņotajos spēkos, vai šeit nesāktos jā, kaut kāda sabotāža. Bet Prigožins kopumā bija ļoti strīdīga figūra, taču jāatzīst, ka līdz vēl dumpim, viņš arī lielā daļā Krievijas sabiedrības kopumā bija iemantojis ievērību un, ja negluži cieņu, taču drīz pēc viņa dumpju gājiena, viņa atbalsts, viņa popularitāte sabiedrībā ļoti strauji saruka. Kas, zinām, arī liecina to, ka Krievijas sabiedrība kopumā tiec atbalstīt uzvarētāju, jo bija redzams, jā, ka no šī dumpja viņš pavisam noteikti neizgāja kā uzvarētājs, un līdz ar to arī viņa profils arī, principā, zaudēja ievērību.
Pēc šī dumpja Kremlis piegrieza skrūves, lai novērstu turpmāk šādu gadījumu iespējamību?
Zinām, mērā, jā, mēs varam runāt par signāliem, kas par to liecina. Piemēram, Rosgvard, kas ir Krievijas, principā, papildus militarizēta policija, kuras galvenā funkcija tieši drošības un kārtības nodrošināšana valsts robežās. Rosgvard tieši saņēma uz papildus bruņojumu, iespējams, ka tieši uz Wagner rēķina, tā skaitā pat tankus, līdz ar to tas liecinātu par to, ka valsts ir vismaz fiziski gatavojis atbildēt vēl spēcīgāk, vēl izlēmīgāk, ja nu rastos vēl kāds šāds izaicinātājs. Taču jāsaprot, ka teiksim, visu šīs te Prigožina dumpis sākās, vai vispār tas ir veidojies no vispār Krievijas politiskās sistēmas īpatnībām. Proti, Prigožins sākumā bija kā liederīga figūra kara laikā, jo viņam bija tas, kā nebija Krievijas bruņotajiem spēkiem. Viņš spēja piesaistīt savu cilvēku resursus, neizmantoja, piemēram, mobilizāciju. Taču, turpinoties karam, viņš nonāca arī interešu konfliktā ar bruņotajiem spēkiem un ar aizsardzības ministriju. Viņš savas pozīcijas sāk zaudēt. Viņš atsimredzēm uzskatīja šo par vienu no galvenajiem veidiem, kā viņš varētu mainīt savu situāciju spēlē un nodrošināt sev ilgākas pozīcijas. Taču viņš atsimredzēm parādīja to, ka Krievijas politiskais režīms īslaicīgi nav spējīgs atbildēt uz šādiem te straujiem izaicinājumiem un šādiem izaicinātājiem, jo sistēma kopumā ir piemērota ļoti labi, lai darbotos ikdienas režīmā, kad viss ir plānveidā, kad nav strauji pārsteigumi, kad notiek pārsteigumi, tad visi gaida rīkojumu no augšas par to, kā īsti rīkoties. Jo arī Prigožina gājiens nebija skaidri vērts, teiksim, pret Putinu vai pret valsts politiskās vispār sistēmas gāšanu, līdz ar to viņi nevar īsti nodēvēt par skaidru nodevēju uzreiz. Plus arī tas, ka viņš sabiedrībā ir iemantojis daļu atbildības, atvainojas ievērības un popularitātes, kas arī papildus apgrūtina nu, teiksim, šo te atrast veidu, kā viņam vispār varat atbildēt un kā viņam stāties pretī.
Ir tāds teiciens, ka pārmaiņas Krievijā notiks tad, kad ledusskapis uzvarēs televizoru. Izskatās, ka ar ledusskapi viss ir kārtībā. Tas nozīmē, ka vai nu Krievijas sabiedrība ir daudz izturīgāka nekā varēja cerēt, vai arī ar sankciju apiešanu režīmu ir izdevies nodrošināt, ka ledusskapis saturs necieši.
Gluži nevarētu teikt, ka leduskapis saturs necieši, sagaidāms, domāju arī, ka tuvākajos gados leduskapis cietīs aizvien vairāk. Līdz šim Krievijas ekonomikai par labu arī nāca tas, ka starptautiskās gan naftas, gan arī dabasgāzes cenas ir turējušās salīdzinoši augstas, līdz ar to Kremlim ir izdevies kompensēt tēriņus ar papildus ieņēmumiem. bet arī, piemēram, raugoties uz Krievijas budžetu, nu pat nesen pieņemto pēc atklātajiem avotiem aizsardzībai vien būs atvēlēts aptuveni 6% no IKP, taču domājums saliekot klāt arī slēptās programmas un citus aspektus, tas procents varētu tuvoties jau kaut kādiem 8-9. Un, saprotams, tas noteikti uz praktiski visu citu budžetu pozīciju rēķinu, kas nozīmē caurmērāk ir jāgaida vispār finansējuma samazinājums praktiski visās sfērās, vienīgais izņēmums varētu būt sociālā sfēra. Līdz ar to ilgtermiņā raugoties Krievijas ekonomikai noteikti labāk neklāsies un arī importa aizvietošana, lai gan ir izmantojama un, diemžēl, tā pastāv, tā nav īsti tāda pieeja, kur iespējams palielināt mērogā bezgalīgi, lai varētu aiztaupīt vai kaut kādā mērā aizvietot kvalitatīvi, tīpaši aizvietot visu to, kas Krievijā vairs neienāk oficiāli. Piemēram, ja runa par tehnoloģijām, jā, ir iespējams ievest tehnoloģijas, taču tas sadārdzina procesu, tas arī apgrūtina, tas prasa vairāk laika un galgalā jautājums par to, vai gala patērētājs par ieinteresēts maksāt tādu summu, taču kopumā, es domāju, lielā mērā apgalvojums jau par to, ka ledusskapim jāuzveic televizors ir vietā, jo interesanti arī Krievijas socioloģija liecina, ka kolīdz cilvēkiem pēc aptaujas arī jautā, kādas informācijas nesējas viņi pamatā izmanto, lai iegūtu informāciju par notiekošo. Ir iespējams atrast korelācijas ar cilvēkiem, kur ir vairāk atbalstoši vispār Kremļa pozīcijā un tiem, kur pamatā patērē televīzijas saturu.
Tagad nākamgad notiks Krievijas prezidenta vēlēšanas, 2024. Gads nemanot pienācis, un tas jau arī droši vien sāk ietekmēt procesus, jo viens, ko mediji runā, ka tiek gatavota jauna masveida mobilizācija, kuru neveikšot līdz šīm vēlēšanām. Tas nozīmē, ka Putins iespējams baidās, bet par ko viņam vispār baidīties, ja, piemēram, rezultāts viņš tāpat var uztaisīt visticamāk kādas grib, tad viņu tomēr kaut kādā mērā satrauc šis sabiedrības viedoklis.
Sabiedrības viedoklis noteikti ir nozīme, netik daudz tādēļ, ka vēlēšana rezultāts tas tiešā mērā ietekmē, saprotams, ja prezidenta vēlēšanās ir iespējams uzzīmēt, vienkārši sakot, visu, ko ir nepieciešams. Taču tas uztraukums ir nedaudz jāskatās no cita rakursa, proti vispār vēlēšanu, Viens no vēlēšanu mērķiem ir radīt normalitātes sajūtu Krievijas sabiedrībā, radīt iespēju, ka valstī viss ir kārtībā, nekas ārkārtējs vai sevišķi nenotiek, dzīve rit savu ierasto gaitu. Līdz ar to vispolitiskā iekārta ir ieinteresēta šobrīd nedarīt neko tādu, kas varētu strauji satricināt sabiedrību vai kas liktu sabiedrībai pēkšņi teiksim, mainīt kaut kādus savus uzskats par notiekošo. Un tāpēc, piemēram, ir tik izsludināta atkārtot mobilizācija, vai tā būtu daļēji ierobežot vai pat vispārēji. Un neilgi pēc tam īstenot prezidenta vēlēšanas, šeit pastāvētu gan augsts potenciāls, ka cilvēki varētu mēģināt paust savu neapmierinātību ar mobilizāciju tieši prezidenta vēlēšanā. Protams, rezultāts joprojām būtu iespējams ietekmēt, taču tik un tā, tas, kas Kremlis visvairāk uztrauc, tas, ka sabiedrība būtu saviļņota tieši tad, kad ir nepieciešama stabilitāte un mieres valstī.
Vai pašreizējā situācija, kad Krievija vēl okupē atsevišķas Ukrainas teritorijas, šos apgabalus, ko pievienojusi, Kremlis var pirms vēlēšanām pasniegt kā uzvaru?
To viennozīmīgi, jā, var mēģināt pasniegt kā uzvaru. Laiku pa laikam to arī mēģina darīt, piemēram, arī uz šogad notikušo vēlēšanu fona. Laiku pa laikam jā, tik izskanēja šie argumenti, ka lūk ir atbrīvoti mūsu brāļi un māsas kādās Ukrainas teritorijās. Taču, kā liecina teiksim, kopējā pieejamā informācija, arī Krievijas sabiedrība kopumā ir nogurusi no kara, un kara tēmas kopumā vairs neizraisa izteikt teiksim, rezonans Krievijas sabiedrībā, drīzāk otrādi sabiedrība vēlas dzirdēt pēc iespējas mazāk par noteikošanu un koncentrēties uz savu dzīvi.
Vai atbalsts Putinam obligāti nozīmē atbalsts karam, jo varbūt otrādi, piemēram, bija izdevuma Meduza aptauja lasītāja, kur viena daļa lasītāja, ko viņa paša rakstīja, bija atzīmējuši, ka viņi ir pret Putinu, pret karu, bet tagad viņi uzskata, ka Krievijai ir jāuzvar, lai nebūtu jāmaksā reparācijas, lai neciestu Krievijas prestižu un visādi tam līdzīgi argumenti.
Tas ir ļoti labs arguments, jo tas ilustrē to, cik sabiedriskā doma patiesībā var būt komplicēta, jo ir, piemēram, cilvēki, kuri var atbalstīt Putinu, uzskatīt Putinu par labu politiķu, tādā ziņā, ka viņš Krievijai ir atgriezis kaut kādu starptautisko imidžu, lepnumu, starptautisko prestižu, taču tajā pašā laikā viņā nepiekrīst karam pret Ukrainu, tie pēc tā pieņēmuma, ka personas liksim, uzskata Krieviju un Ukrainu par radniecīgām vai brālīgām nācijām. Un ir iespējams arī pilnīgi pretējais, ka Putins tiek absolūti neieredzēts, taču teiksim, karš tiek uzskatīts par kaut kādā mērā nepieciešam. Jāreikinās jā to, ka sabiedriskā doma tomēr ir gana sarežģīta, gana niansēta. Taču, kā joprojām redzams, Putinam atbalsts ir salīdzinoši augsts, un es domāju, tas galvenokārt ir skaidrojums tieši ar to, ka viņš ir spējis vismaz daļai sabiedrības atgriezt šo lepnumu saistībā vispār ar Krieviju un ko nozīmē būt Krievam. Taču tas joprojām rada problēmas, īpaši skatoties uz to, kas šobrīd notiek gan starptautiskajā arēnā, gan arī Krievijas ekonomikā, kas daļā sabiedrības liek uzdot jautājumus. Taču te atkal jāatgādina, ka viena no Putina galvenajām, vispār Putina prezidentūras galvenajām iezīmēm ir viņa konsekventa izvairīšanās no jebkādas atbildības, ko līdz valstī ir kādas problēmas, par to ir jāatbild ministriem, gubernatoriem vai jebkam citam. Putins parādās visu priekšā tikai tad, kad viņam ir jānes kādas labas ziņas vai kad ir jāizsludina jaunas piemaksas, prēmijas un pabalsti. Līdz ar to viņam izdodas savu zināmu mērā izolēt no šāda veida kritikas.
Satelīta atcēla liecina, ka Krievija paplašinājuši atsevišķas rūpnīcas, kas ražo bruņojumu. Tāpat ir rietumu medijos ziņojumi, ka viņi spējas šos lādiņu šāviņu ražošanu pacelt augstā līmenī. Tad Krievijai reāli izdevies uzlikt ekonomisku uz kara sliedēm.
Es domāju, jā, lielā mērā mēs varam runāt jā, par to, Krievijas ekonomika ir īpaši ņemot vērā Krievijas nākamā gada budžetu. Šeit ir pavisam noteikti pamats runāt jā, par to, Krievijas ekonomika atrodas uz kara sliedēm. Saprotams, šo te Krievijas kara ekonomika nav iespējams palielināt mērogu arī bezgalīgi. Piemēram, militārajai industrijai tradicionāli viena no problēmām ir darba rokas, jo ir nepieciešams nedara vienkārši lēts un salīdzinoši slikti izglītots darba spēks, ir nepieciešams kvalitatīvi speciālisti apmācīt. Kas prasa laiku un prasa finanšu resursus un ir nepieciešams arī iekārtas. Un šeit ar iekārtām arī Krievijai ir vēsturiska problēma, jo līdz šim Krievijas militāra industrija pamatā ir izmantojusi rietumvalstīs ražotās tehnoloģijas. Un tagad Krievijai ir jāmeklē veidi, vai ir iespējams atdzīvināt jau viņu faktiski īpašumā esošās tehnoloģijas, vai ir pieejams kaut kādi analogi, vai ir jānodarbojas ar industriālu mērogu kontrabandu, bet faktiski tāds, ka ir izdevies palielināt šo ražošanu. Taču jautājums arī, cik ilgi šādu tempu ir iespējams turēt, pirms notiks šāda sadursme ar darba spēku trūkumu un ar finansējumu trūkumu.
Jūs pieminējāt šo darba spēku trūkumu, bija arī medijos ziņas, manuprāt, ka studenti tiek iesaistīti praksē šajos ražošanas uzņēmumos.
Jā, ir arī bijuši atsevišķas liecības par to, ka atsevišķas rūpnīcas pat mēģina piesaistīt darbiniekus, kuri vēl nav pilngadīgi, tieši ar to domu, ka ir tik ļoti nepieciešamas darba rokas. Un turklāt jāreiknās, ka vairums šo te kompāniju varbūt pat nevar nodrošināt konkrēti spēju atalgojumu salīdzinot ar tipisku privāto sektoru. Līdz ar to šī te problēma Krievijas ekonomika arī tikātri nepazudīs.
Viens faktors, kas noteikti nevar neietekmēt sabiedrības labsajūtu, ir šie cietumnieki, kas gan Wagner, gan citos grupējumos karojuši, izdzīvojuši, pēc tam saņēmuši šo apžēlošanu un atgriežas brīvībā. Un, ja mēs skatāmies mediju ziņas, tur diezgan daudz smagu noziegumu, dažādas vardarbības slepkavības, šie cilvēki ir atgriežušies sabiedrībā, dažkārt kā varoņi, tur skolās stāsta, kā pareizi karot Ukrainā, un arī tāpat ir ziņas, ka daudz no viņiem jau ir pastrādājuši jaunas noziegumus. Nu, vai šis faktors tomēr arī nevar mazināt sabiedrības uzticību varai un spējai pasargāt sabiedrības drošību?
Šis kopumā ir ļoti interesants jautājums, un es domāju, ka šī te jautājuma attīstība radīs tikai laiks, taču šeit visam noteikti ir pamats raizēties vispār par to, kas Krievijas sabiedrība notiks turpmākajos gados, kad aizvien lielākā skaita atgriezīsies no kara vispār, gan fiziski, gan arī emocionāli ievainotas personas, un jautājums par šo te personu kaut kādu rehabilitāciju un resocializāciju atpakaļ sabiedrībām, kā viņam izdosies tajā pielāgoties. Zinām, mērā ir atsevišķi avoti, kur mēģina pat vilkt paralēlus, piemēram, pagājušā gadsimta 90. gadiem, 90. Gadu sākumu, kad, piemēram, no Afganistānas atgriezušies karavīri, kur nevarēja atrast, teiksim, savu leģitīmu nodarbošanos, ātri vien atpās arī kriminālajās aprindās, kur viņa, teiksim, viņa pieredze bija noderīga. Es domāju, varbūt vēl ir pārāk izvirzīt tik tālus scenārijus, taču faktiskā tāds jā to, ka šī te problēma pastāvēs, tā problēma nenoliedzama, taču domājams, ka šeit vispirms atbildība par to dabūs uzņemties vietējie gubernatori, mēri, arī policijas un iekšlietu ministrijas personas par to, kāpēc šie cilvēki jau nav tikuši arestēti, kāpēc viņi neatrodas aiz arestēm. Tādā ziņā, es domāju, teiksim, līdz tai politiskajai augstākajai vadībai šī atbildība nenonāks kara gadījumā tik ātri, pavisam noteikti.
Vācu diplomāts Wolfgangs Ischingers, un ne viņš vienīgais, ir teicis, ka ne Vašingtona, ne Pekina, ne kaut kādas citādi, varbūt lielie centri, nevēlas pieļaut Krievijas sabrukumu. Vai jūsuprāt šis apvērums ietekmē to, cik ātrs un cik apjomīgs ir rietumu militārās palīdzības apjoms Ukrainai? Jo mēs redzējām arī šis pretuzbrukums, zināmā mērā, viņš neizdevās tik labi, jo bija nokavēts brīdis, Krievi bija paspējis sagatavoties.
Runājot par šīm te bruņojumu piegādēm Ukrainai, laika pa laikam jā, viens no argumentiem, kas izskan, ir tas, ka ir nepieciešams kaut kādā veidā mērogot šo te spiedienu, kas tiek izdarīts pret Krieviju un nepārkāpt kaut kādas sarkanās līnijas. Tik tālu, es domāju, tam argumentam vēl varētu atrast kādu patiesības graudu, bet teiksim, arguments par Krievijas sadalīšanos, īpaši teritoriālu sadalīšanos, es tam gluži vienkārši sakot neredzu pamatu. Šobrīd Krievijā nav tādu izteiktu tendenču, ka uz kaut kādu teritoriālu sadalīšanos vai kādas teritorijas pieprasīt savu autonomiju vai pat pilnīgu neatkarību. Galā Krievija arī ir ekonomiski, politiski integrēta valsts, vietējās reģionālās elites ir atkarīgas no centra, jo centrs piešķir gan finansēm, gan arī politiskos resursus. Es ar to Krievijas sadalīšanās, mēs šeit, tas ir tāds ļoti tāls scenārijs, kur ir jāizpildās ļoti daudziem dažādiem nosacījumiem pirms tam. Līdz ar to tad atklāt Krievijas sadalīšanās, es nedomāju, ka būtu tāds bremzējošs faktors, kas ietekmē to bruņojumu piegādes, drīzāk, kas ietekmē ir bailes par Krievijas potenciālu eskalāciju, izmantojot, piemēram, kodolieročus, vai arī vispār vēlme nenokaitināt Krieviju tik tālu, vai, piemēram, nodrošināt, ka uzbrukumi pret Krieviju arī, teiksim, tiek īstenot tikai pret Krievijas militārajiem objektiem, nevis, piemēram, tiek īstenot uzlidojumi, piemēram, civilizētām apdzīvotām teritorijām.
Šī eskalācija kara sākumā Putins tur šiem kodolraķetes žradzināja, bet ar katru nākamo reizi, kad tika gaidīta 9. maija un visiem bija bažas, ka būs kaut eskalācija, arī pēdējā gada 9. maijā nekādas eskalācijas šajās runās nesekoja, vai tiešām Krievija vēl tiešām spēja kaut ko eskalēt?
Tas, starp citu, ir ļoti aktuāls jautājums. Krievija ir spēja eskalēt kaujas laukā, pievienojot jaunus resursus vai mēģinot pārņemt kaut kādā mērā iniciatīvu. Un, saprotams, teorētiskā teiksim, perspektīvā skatoties, jā, Krievijas rīcībā ir kodolieroči, taču kodolieroču izmantošana ir ne tikai eskalācija, tas arī ir sarežģīts process, ne tikai tehnoloģiski, bet arī politiski. Tas ir faktiski punkts, no kura atkāpties ir grūti un kas uzreiz arī izsauc pretreakciju. Līdz ar to Krievijas rīcībā teiksim, eskalācija šobrīd ir arī asimetriskai līdzekļi, piemēram, eskalēt ne tikai pret Ukrainu, bet pret rietumvalstīm vai jebkuru valsti, kura atbalsta Ukrainu. Izmantoja, piemēram, kiberinstrumentus. Tāpat Krievija var mēģināt, un Krievija arī mēģina aktīvi pastiprināt savu klātbūtni ne tikai Centrālā Azijā, bet arī Āfrikā un Dienvidamerikā, mēģinot izmantot teiksim, šo te politisko atbalstu reģionos, kuri vairākas lietas teiksim, atbalstīt Krieviju, un izmantot šo te atbalstu kaut kādiem saviem nolūkiem, un ar to izdarīt spiedienu arī uz rietumvalstīm tādā aplinkus ceļā. Taču tiešām mērā eskalēt Krievijas šobrīd resursi ir ļoti ierobežoti.
Krievijas opozicionārs Vladimirs Karamurza, kurš tagad atrodas cietumā, reiz ar viņš intervijā man teica, ka prognozēt politisko attīstību Krievijā ir ļoti nepateicīga lieta, jo to nevar prognozēt, bet viņš atzina, ka vēsturē ir gadījumi, kas pierāda, ka Krievijā kaut kas var strauji mainīties dažu dienu laikā. Jūs piekrītat, ka var notikt kādas pārmaiņas, kuras mēs pat nevaram paredzēt un gaidīt?
Vienmēr jā, pastāv šādi nosacīti melno gulbu scenāriji, kad absolūti notiek kaut kas neiedomājams un vēl jau vairāk tas izraisa kādas neiedomājamas sekas. Tieši tāpat kā vēl līdz šī gada jūnija vidu ideja par to, ka Krievijā varētu notikt šāds militāri dumpi gājiens uz Maskavu, kas turklāt vēl būtu salīdzinoši sekmīgs, piemēram, kuru, ja nemaldos, Rostovas pilsētā, kur cilvēki arī gāja bildēties kopā ar Vagneriešiem, kas tas šis absolūti absurds. Tāpēc, jā, tādā ziņā varētu spār teikt, jā, ka politikas analīze un īpaši kādu prognožu izvirzīšana ir nepateicīga un tādā ziņā sarežģīta māksla, bet tādā ziņā tā ir tikai realitāte un ar to ir jārēķinās.
Bet ja mēs pieņemam, ka šis režīms nemainās, viņš saglabājas, ko mēs jārēķinās turpmāk? Ar tādu Ziemeļkoreju 2.0, kas atrodas pie mūsu robežas un ilgstoši jārēķinās šādu scenāriju?
Mums ir visam noteikti jārēķinās ar agresēju Krieviju, Krieviju, kurā ir tendence uz ekspansiju, un Krievija arī, kura ne tikai būs spiesta, bet arī būs gatava pārveidot un atjaunot savus bruņotos spēkus. Līdz ar to, lai gan Krievijas bruņotie resursi šobrīd ir samazināti kopumā, tos ir iespējams atjaunot, un varbūt pat netik ilgā laika periodā. Taču Ziemeļkorejas scenāriju es gan neuzskatītu par īpaši iespējamu, jo pirmkārt Krievija ir politiski un ekonomiski integrēta starptautiskajā pasaulē vispār. Līdz ar to Krievijai nav īsti iespējams uzbūvēt apkārt tādu robežu. Un otrkārt, es pašā Krievijā neredz arī, teiksim, kādus indikātorus vai vilkmi idejai pēc šāda te Ziemeļkorejas vai respektīvi izolacionismu scenāriju īstenošanas. Krievijas sabiedrība tomēr redz sevi kā daļu no pārējās pasaules. Esmu redzējis nekāds indikātors, kas skaidri liecina par to, ka sabiedrība būtu noskaņota uzbūvēt Krievijai apkārt žogu vai tiešā vai pārnestā nozīmē un dzīvot pašiem savu dzīvi. Krievija tomēr sevi redz kā daļu vai no Eirāzijas vai no Eiropas vispār. Un gan politiskajās aprindās arī pastāv šī te vilkme, teiksim, tomēr dzīvot labu, kvalitatīvu un komfortablu dzīvi, nevis nosacīt tādu Ziemeļkorejas scenāriju, kur iespējams vismaz vārdos atbalsta varbūt kāda Silovika, kuriem tā ir arī, zināmā mērā, profesionāla interese runāt par ārēju ienaidnieku nemitīgi, lai aiztaisītu robežu, kas nozīmētu vairāk resursu viņiem, tas ir vairāk politisks tāds gājiens. Bet kopumā Krievijas sabiedrībā šāda te ideja pēc izolacionismu es īsti neredzu šobrīd.
Paldies, Balaža kungs. Paldies. Krievijas jautājumiem noteikti pievērsīsimies ar turpmāk un redzēsim, vai šī vēlme dzīvot atvērtu dzīvi kādreiz spēs uzvarēt šo agresiju. Bet tagad pēc brīža parunāsim par Krievijas dezinformāciju. Sveiki vēlreiz! Delfi Eiropas digitālo mediju observatorijas EDMO līdzfinansēta projekta ietvaros piedalās faktu pārbaudes programmā. Šoreiz ar Austrum Eiropas politikas pētījuma centru pētnieku Mārci Balodi parunāsim par Krievijas dezinformācijas tendencēm pēdējos mēnešos. Sveiks!
Sveiki!
Krievijas karš Ukrainā Maskavai tagad neapšaubām pati aktuālākā problēma, tomēr arī dezinformācijas centienas pret kaimiņu zemēm, arī pret Latviju, Kremlis nav aizmirsis un tie turpinās. To apliecina arī jūsu jaunākais apskats, jūlijas līdz oktobrs, ja nemaldos. Un vai šajā jomā šajā propagandā saglabājas tā temata dažādība tāda pati, kāda tāda bija pirms kara vai kaut kas ir sašaurinājies?
Principā var teikt, ka šī tēma, dažādība tēmu loks ir tikpat plašs, cik bija, jo Krievijas dezinformācija joprojām pēc būtības ir oportunistiski tā pielāgojas situācijai. Un, piemēram, ja kādā laika posmā ir aktuālāks viens temats, tad arī tas temats tiek dezinformācijā atspoguļots aktīvāk. Un saprotams, ka tieši tāpēc arī temati mainās ar laiku, piemēram, šī apskata periodā. Galvenā uzmanība tika vērst jautājumiem par noteikošo uz Eiropas Savienības ārējās robežu, gan ar Krieviju, gan Baltkrieviju. Saprotams, ar karš Ukrainā arī tiek minēts, un, protams, ir arī vietējo krievisku runājošo iedzīvotāju liksts un nedienas. Taču, piemēram, nākamā apskata periodā jau pavisam cits tēmas var tikt aktualizēts, līdz ar to tādā ziņā izmaiņas dezinformācijā, kremliskajā dezinformācijā nav manāmas.
Situācija uz Eiropas Savienības robežām ar Baltkrieviju, arī Krieviju, ja nedaudz pēdējās dienās redzam par Somiju, ir viens no tematiem, kas jau aktīvi tiek kustināts arī Baltkrievijas TV dažādas sižeti, piemēram, tur dažas noskatījos, un Eiropa tiek apsūdzēta visu veidu noziegumos pret migrantiem, kas šķērso robežu, un, bet nevienā šajā sižetā, ne ar teiksim, tā pušplēstu vārdu, nav minēts, kā šie migranti nokļuvusi Baltkrievijā, kāpēc viņi tur atrodas un kāpēc viņi dzīvo uz tās robežas. Kā jūs esat pamanījis, tur ir kaut kāds skaidrojums tam visam?
Skaidrojumi visbiežāk nemaz netiek uzdot, visbiežāk jātiek izmantot frāzi migranti, un tieši migranti, nevis bēgļi vai kas cits. Taču šajā vairumā gadījumu vispār netiek skaidrots vai netiek analizēts, kas viņi ir un no kurienes viņi ir un kāpēc viņi šeit ir un varbūt kur viņi arī tālāk mēģina doties. Visbiežāk, jā, šī tēma tiek tā ļoti šauri iegrožot, ka lūk, uz robežas ir migranti, kuri mēģina iekļūt Eiropas Savienībā. Un savukārt Eiropas Savienības un NATO dalībvalstu robežsardzes un bruņoties spēki viņiem to kā apgalvo prokrimiskā dezinformācija ir pat agresīva un fiziski brutāli, neļauj viņiem šīs robežas šķērsot, taču sīkā komentāra lielākoties neteiks neikt.
Bet auditorija, konkrēti Baltkrievijas iedzīvotāji, viņi uzdod šos jautājumus par migrantiem. Ja mēs atceramies šīs migrantu krīzes sākumu 2021. Gads, mums dažādas bija bildes, foto un video, ka Minskas centrā ir bariņi ar šiem migrantiem, kas tur gaida kaut kādu pārvietošanu un ieradušies. Tad viņus arī nevar nepamanīt.
Es domāju, Baltkrievijas sabiedrībā noteikti pastāv, varbūt, ka pat jautājumu var īsti netiek uzdot, jo iespējams jau, ka ir pagājis tomēr gan ilgs laika posms, iespējams, ka lielā daļā sabiedrības ir jau skaidrība, teiksim, vismaz no kurienes viņi ir un ko viņi lūko darīt un kāds par viņu klātbūtnes mērķis. Taču, saprotams, Baltkrievija arī nav tā valsts, kur par to varētu atklāt runāt, un, saprotams, arī valsts medijos būtu aplami gaidīt, ka šādas tēmas tiktu aktīvi cilvētas.
Interesanti bija propagandistu atziņa, ka rietumi Baltijas valstīs vēloties radīt pēdiņās Ukrainu 2.0, kuras mērķis būtu mēģināt uzbrukt Karaločiem, Kaļiņingradai un Baltkrievijai. Kā šī tēza tiek pamatota un skaidrota auditorijai?
Teiksim, šīs tēzes pamatā ir ideja par to, kā mūsdienās tiek atspoguļot Ukraina, proti Ukraina tiek demonstrēta kā agresīva, maza agresīva fašistiska valsts, kura ir ilgstoši gatavojusies uzbrukt Krievijai un provocējusi Krieviju, un līdz ar to šobrīd, kas noteikošais, notiek patiesībā esot Ukrainas patiesa atbildība. Un šī te, attiecīgi, ideja Ukraina 2.0, sakot tieši, teiksim, principā šim te pašam trafaretam, ka būtu kāda militāri ar ārvalstu bruņojumu, galvenokārt jau NATO un ASV bruņojumu, piesātināta valsts, kuras darbs būtu, darbs pēdiņās, protams, būtu provocēt apkārtējās valsts, šajā gadījumā apdraudēt ne tikai Baltkrieviju, bet arī Kēnigsbergu, un uz tā fona, teiksim, radīt militāru saspīlējumu, radīt militāru agresiju, kuras mēģis tad būtu pakļaut Baltkrieviju, ietekmēt arī Krieviju un piespiest Krieviju un Baltkrieviju tērēt savus resursus gan militarizācijai, gan vispār aizsardzībai un citiem ar to saistītajiem pasākumiem.
NATO arī nemainīgi tiek raksturots kā agresors, kurš apdraud Krieviju, Baltkrieviju un tādā garā, bet nu, kā šo disonansi tiek kaut ko izskaidot, jo karo Krievija, mēs redzam, karo Krievija, arī Krievijas sabiedrība zina, ka speciālā militāra operācija notiek, ko vada Krievija, bet kā tad viņi var turpināt pamatot, ka NATO ir tas, kas karo un uzbruk un apdraud?
Galvenais arguments šajā te loģikas, nosacīt loģikas ķēdē, ir tas, ka viss noteikošais patiesībā esot vispār NATO noderījums jau sākotnēji, un, saprotams, šeit tiek piesaukt arī notikumi kopš pagājušā gadsimta 90. Gadu sākuma, kad arī tik uzsākās vispār runas par NATO tālāku paplašināšanos. Līdz ar to tiek pašā saknē NATO tiek vainots pie tā, ka NATO ir paplašinājies ar laiku un tādā veidā apdraudējis par Krieviju, pārņēmis arī pēdiņās, atkal pārņēmis teritorijas, kuras Krievija uzskata par savām. Un tādā veidā jau sākotnēji esot izvērsta, teiksim, aktīva militāra politiska pretdarbība Krievijai. Saprotams, ja mēs paraugāmies kartē, cik liela daļa Krievijas robežu, cik liela daļa Krievijas vispār robežojas ar NATO valstīm, varbūt ņemam vairāk, teiksim, NATO valsts, ar kurām to robežojas ir valsts kā tādas, ir gana mazas, kopējā robeža arī ir maza. Taču tik un tā tiek pamatots, ka lūk, NATO mēģina provocēt, NATO spiežas klāt Krievijas robežām. Brīžiem tiek izmantot arī frāze par sanitāro kordonu, proti, ka Rietumvalsts ar NATO priekšgalā, NATO kā institūcija priekšgalā mēģina ielenkt pilnībā Krieviju, lai nodrošina, ka Krievija robežotos tikai ar Rietumvalstīm lojālām un uzticamām valstīm.
Krievijas un Baltkrievijas informācijas telpā izskan apgalvojumi, kas arī es pamanījis mūsu sociāldīklos, dažkārt tiek sadzirdēti, ka dzīve autoritārismā tādā kā Baltkrievija, piemēram, nav nemaz tik slikta, kā tur viss ir sakārtots, patīkams. Nu, šīs ziņas tiek mērķētas gan iekšējai, gan ārējai auditorijai, kur arī, kā mēs redzam, pēc Latvijas sociāldīkliem ir, kas to sadzird un mēģina pierādīt paši doties uz turieni. Bet cits aspekts interesants. Vai tas nozīmē, ka tāda Baltkrievija, Krievija vairs nemaz neslēp, ka viņas ir autoritāras valsts, nemaz nav demokrātijas, jo viņas parasti mēģināja spēlēt šo demokrātiju, bet tagad vai viņi atklāti atzīst, ka tā ir diktatūra?
Atklāti viņi to neatzīst, jo arī viņi laiku pa laikam spēlējas ar terminoloģiju saistībā par demokrātiju. Viņi arī mēģina aktualizēt, ka lūk, viņiem arī ir vēlēšanas regulāri pie tam. Viņiem ir konstitūcija, viņiem ir parlaments, viņa valdība, ir tiesu sistēma, un tādā veidā jā, viņi mēģina uzturēt šo te ilūziju par to, ka lūk, vispār pastāv jau tāda demokrātiska valsts pārvalde, un ka pastāv arī gan likumdošana, ja pilsoņiem ir tiesības iesaistīties likumdošanas aktivitātēs, un saprotam, šeit arī tiek izmantot lojālie pilsoņi, kur var kalpot kā lūk, paraugs tam, ka cilvēki ir aktīvi līdzdarbojušies politiskajos procesos, un tādā veidā pārliecināt, ka tas, kas viņiem, tas, ko Krievija agrāk dēvēja par suverēno demokrātiju, proti tā ir demokrātija, bet ar atsevišķiem, atsevišķām, teiksim, īpatnībām, kas to atšķir no rietumvalstu demokrātijām. Tāpēc neviena, ne Krievija, ne Baltkrievija īsti nav nonākuši līdz tam, ka viņi atklāti paziņot, ka nekādas demokrātijas pie viņiem nav. Viņi arī saprot, ka daļā sabiedrības demokrātija ir pieprasīta, lai gan uzreiz arī jāmin, ka dažādi cilvēki ar vārdu demokrātija arī saprot dažādas lietas. Kādam demokrātija ir maināma vara, kādam demokrātija ir brīvība teikt, ko viņš pat domā. Taču tik un tā režīms saprot, ka ir nepieciešams uzturēt vai vismaz dažādos veidos spēlēties ar terminoloģiju un mēģināt kaut kā atrast veidu, kā attēlot kaut ko valstī noteikošo par nosacītu demokrātisku procesu, un tas arī palīdz sabiedrību daudz nomierināt.
Paldies, Baloži kungs, par piedalīšanos.
Paldies.
Dezinformācijas jautājumiem mēs pievērsīsimies arī turpmāk. Es esmu Mans Sīvāns, tiekamies komandas centrā, jo pasaule nekad neguļ.